რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუმინეთში მთავრობა გადადგა მასობრივი საპროტესტო აქციების ფონზე. რუსეთში აღნიშნავენ 10 წლის წინ დაწესებულ დღესასწაულს, ეროვნული ერთობის დღეს. უკრაინამ შესაძლოა მომავალი წლიდან შეწყვიტოს რუსეთისგან გაზის ყიდვა. კახაკალაძე დადებითად აფასებს თბილისის მერიაში პოსტიდან გიორგი არეშიძის, კალაძის ცოლის მის გადადგომას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ პონტამ გამოაცხადა მთავრობის გადადგომის შესახებ აქციების ფონზე, რომლებიც მოხვა ღამის კლუბში ხანძრის შედეგად ადამიანების დაღუპვას. 3 ნოემბერს ბუქარესტში 20,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა დემონსტრაციაში პონტას, შინაგან საქმეთა მინისტრის და ბუქარესტის იმ რაიონის გამგებლის გადადგომის მოთხოვნით, სადაც 20 ოქტომბერს ღამის კლუბში ხანძრის შედეგად დაიღუპა 22 ადამიანი, დაშავდა ათობით პირი. დემონსტრანტები კორუფციას მიიჩნევენ ინციდენტის ტრაგიკული შედეგის მიზეზად. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, მთავრობის ჯარებმა კონტროლი აღადგინეს ერთადერთ ავტოტრასაზე, რომელიც ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს ცენტრალურ სირიასთან აკავშირებს. სახელმწიფო ტელევიზიამ დღეს გავრცელა ცნობა, რომ არმიამ სრული კონტროლი დაამყარა მაგისტრალზე, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის შედეგად. რუსეთში აღნიშნავენ 10 წლის წინ დაწესებულ დღესასწაულს, ეროვნული ერთობის დღეს. მოსკოვში 10,000-ობით ადამიანი შეკრიბა კრემლის მიმართ მხარდაჭერის გამოსახატად. აქცია დაიწყო წუთიერი დუმილით ეგვიპტეში რუსეთის სამხსრო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულებისთვის პატივის მისაგებად. ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებული ღონისძიებები გაუქმდა სანქტ-პეტერბურგში, სადაც ავიაკატასტროფის მსხვერპლს გლოვობენ. ავიაკომპანია კოგალი მავიას თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს ჩამოვარდა სინაის ნახევარკუნძულზე, როცა ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ-ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიფრინავდა. დაიღუპა ბორტზე მყოფი 224 ადამიანი, უმეტესად რუსები. რუსული წარმოების სატრანსპორტო თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა სამხრეთ სუდანის დედაქალაქ ჯუბაში. დაიღუპა სულ ცოტა 25 ადამიანი. ცნობების თანახმად, ანტონოვისტების თვითმფრინავი 4 ნოემბერს ჯუბის საერთაშორისო აეროპორტიდან აფრენისას ჩამოვარდა. ზოგი ვარაუდით, დაღუპულების რიცხვი შესაძლოა 40-ს აღწევდეს. უკრაინა აცხადებს, რომ წლის ბოლომდე გააგრძელებს რუსეთისგან გაზის ყიდვას, ხოლო მომავალი წლის პირველ კვარტალში შესაძლოა ევროპიდან გაზის იმპორტზე გადაერთოს, თუ რუსეთი არ შესთავაზებს უკეთეს ფასს. კომპანია ნაფტოგაზის აღმასრულებელმა დირექტორმა ანდრეი კობულევმა 3 ნოემბერს კიევში გამოთქვა იმედი, რომ რუსი ექსპორტიორები რაციონალურად მოექცევიან და კიევს კონკურენტუნარიან ფასს შესთავაზებენ. საქართველოში გაათავისუფლეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრე წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით 5 დღის წინ დაკავებული მოქალაქეები. 2 მოქალაქე, რომელიც საქონელს მწყემსავდა, როცა ოკუპანტებმა დააკავეს. დაკავებულები ჯერ რუსულ ბაზაზე გადაიყვანეს, შემდეგ ცხინვალის ციხეში, საიდანაც ჯარიმის გადახდის შემდეგ გამოუშვეს. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ინფორმაციით, წელს სამხრეთ ოსეთში ეგრე წოდებული საზღვრის დარხვევის ბრალდებით იქნა დაკავებული 124 ადამიანი. აფხაზეთში კი მსგავსი ფაქტები შედარებით მცირეა. უკრაინულმა ინტერნეტ პორტალმა გამოაქვეყნა სავარაუდოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მახალჩინოსან დათა ახალაიას და ადვოკატ რომეო საჯაიას შორის სატელეფონო საუბრის ფარული ჩანაწერი. ახალაია და საჯაია ხალხის მობილიზებაზე საუბრობენ. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახაკალაძე დადებითად დაფასებს თბილისის მერის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსის გიორგი არაშიძის გადაწყვეტილებას გადადგომის თაობაზე. არეშიძე კალაძის ცოლის ძმა. რამდენიმე კვირის წინ ცნობილი გახდა, რომ გიორგი არეშიძის უმახლესი განათლების თავდასწურებელი დიპლომი გაცემულია არაავტორიზებული სასწავლებლის მიერ. გარდა ამისა, არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორმა პროკურატურას მიმართა საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვისა და მითვისების ფაქტზე არეშიძის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყოს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გავახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარია, 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ტატო ჯინჯეხაძეა დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. პროგრამა ორ ნაწილად იყოფა. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენი სტუმრები იქნებიან ლექსო სოსელია, პროექტის კოორდინატორი და თამთა გოჩიტაშვილი გოეთეს ინსტიტუტიდან. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომლის განხორციელება იწყება საქართველოში, თბილისი ცვლილებების არქივი, საზოგადოების ტრანსფორმაცია. ეს არის პროექტი, რომელსაც გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფინანსებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება, 8 თვის მანძილზე გაგრძელდება პროექტი. პროექტში ჩართული ადამიანები შეაგროვებენ მასალას, როგორც თავად ამბობენ, პოსტსაბჭოთა ქართული იდენტობის დასადგენად. რას ნიშნავს პოსტსაბჭოთა ქართველის იდენტობა? ამის შესახებ ალბათ ჩვენი გადაცემის სტუმრები თავად გვესაუბრებიან. პროგრამის მეორე ნაწილში ჩვენი გადაცემის სტუმარი უნდა იყოს ქალბატონი ციალარატიანი. ციალარატიანი გახლავთ ქალთა ინიციატივების ჯგუფის იურისტი, რომელიც გვესაუბრება იმაზე, თუ როგორ წარიმართა 2013 წლის 17 მაისის გახმაურებულ საქმეზე ჩატარებული სასამართლო, რომელმაც, როგორც მოგხსენებათ ალბათ, 4-ვე ბრალდებული უდანაშაულო ცნო. რატომ ცნო სასამართლომ 4-ვე ბრალდებული უდანაშაულო და როგორი არის ციალარატიანის ქალთა ინიციატივების ჯგუფის ადვოკატის პოზიცია? მაშასე თავისუფლების 1 საათი ეთერში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ პროექტზე თბილისი ცვლილებების არქივი.
This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I want to do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing. He says his name. Thank you.
გრძელდება გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენ საუბრობთ გადაცემის პირველ ნახევარში პროექტზე, რომელსაც საზოგადოების ტრანსფორმაცია ქვია. მე სხვანაირად დავარქვი პოსტსაბჭოთა ქართველის იდენტობის დადგენა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს გროტესკი არის და გამისწორებენ ალბათ პროექტის ავტორები და ორგანიზატორები. სიამონები წარმოგიდგენთ ლექსოს ოსელიას, რომელიც პროექტის კოორდინატორი გახლავთ, და თამთა გოჩიტაშვილს, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტს წარმოადგენს. გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ გასაგებია გოეთეს ინსტიტუტი რატომ არის ჩართული ამ პროექტში, რამდენადაც ვიცი გერმანიის საგარეო საქმე და სამინისტრო აფინანსებს, ხო?
გამარჯობა, გოგი, კი ასეა ნამდვილად. შარშან გადაწყვიტა გერმანიის პარლამენტმა, რომ გამოეყო სპეციალური გრანტები კულტურული პროექტებისათვის, რომლებიც ემსახურებოდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში დემოკრატიისა და საზოგადოების განვითარებას, ასე ვთქვათ. და თავითი წვლილი შეეტანათ. შარშან ჩვენ ერთი პროექტი დაგვიფინანსეს ასე, და იყო ამ პროექტის შენ გადაცემაში საუბარი, ოთარ ყარალაშვილი იყო, საბავშვო და წიგნის ფესტივალი, რომელიც წელსაც ასევე გრძელდება წიგნის დღეების ფარგლებში. და კიდევ ორი პროექტი აქვს ჩვენს ინსტიტუტს, ერთ სენის განყოფილება კურირებს ჩვენთან, და მეორე არის სწორედ ეს, ქართულად ესე დავარქვით, თბილისი ცვლილებების არქივი, რომელიც არის დიგიტალური პროექტია, ვებგვერდი კეთდება და აი ეს სწორედ დოკუმენტაცია მერე რაც შეიქმნება ამ პერიოდში პროექტზე მუშაობისას აითვირთება იქ, ასევე ნუ სამომავლოდაც კიდე მერე სხვა არის.
ზუსტად ასეთი პროექტი ხორციელდება რომელიმე სხვა ქვეყანაშიც?
არა, მოსკოვში ჩვენ არის. ეს იყო პრინციპში ჩვენი გერმანელი პარტნიორების იდეა, რომლებთანაც ადრე ორი პროექტი ჰქონდა გაკეთებული. ეს არის ორი გერმანელი, რომლებიც გერმანიაში გამოსცემენ კოლში ალტერნატიულ ჟურნალს ფრო სახელით, სიხარული არის, და მათ ჰქონდათ ასეთი, გაუჩნდათ ასეთი იდეა, ჩვენ მოგვეწონა და წარმოადგინეთ უბრალოდ ეს პროექტი აი ამ გრანტზე და მივიღეთ დაფინანსება.
და ვინ არის კიდე ჩართული გარდა გოეთეს ინსტიტუტისა? თუ თქვენი პროექტია?
პრინციპში ეს არის სუფთად ჩვენი პროექტი, რომელიც ხორციელდება აი გერმანიის პარლამენტისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.
ხო, მე რამდენადაც ვიცი ლექსოს კითხავ, როცა მითხეს რომ დაიწყო ამ პროექტზე მუშაობა და რვა თვე გაგრძელდება, მსგავს პროექტს ანხორციელებს, შეიძლება დუბლირებაც გამოვიდეს, ეროვნული ბიბლიოთეკა. თუ არ ვცდები, იმიტომ რომ გიორგი კეკელიძე გვითხრა, რომ აი ასე მოგზაურობენ. ხო, და ალბათ ხა განსხვავებას თქვენ მეტყვით, და ძირითადად იქ ფოტოგრაფიას, ფოტოს ეძებენ, შეიძლება ასე ითქვას, ფოტოებს, აი საოჯახო არქივებიდან მაგალითად ფოტოებს, და შეიძლება იქ აღმოჩნდეს ვთქვათ ისეთი მნიშვნელოვანი ფოტო, არქივისთვის მნიშვნელოვანი, ასევე ეროვნულმა არქივმა მიმართა, ვიცი, მოსახლეობას, რომ თუ ოჯახებში გაქვთ რაიმე ისეთი ფოტო, რომელსაც შეიძლება ისტორიული ღირებულება ქონდეს და არ ვიცით, ჩაბარეთ ამ მოგვეცით და კარგი. თქვენი პროექტი რამდენად განსხვავდება აი ამ პროექტებისაგან? ანუ რას აკეთებთ თქვენ?
ძირითადად ამ შემთხვევაში ხლა ჩვენ არ ვართ მაინც დამაინც ფოკუსირებული, მაინც დამაინც ფოტოზე ან მაინც დამაინც რომელიმე მედიუმზე. იდეა არის რომ უფრო როგორ მე ან კლევით, ნებისმიერ კლევით საშუალებით, იქნება ვიზუალური დაკვირვება, თეორიული ინფორმაციის მოძიება, მოაგროვოთ მასალა და ავსახოთ სოციალური არქიტექტურული ნებისმიერი სახის ცვლილებები, რომელიც ამ შემთხვევაში თბილისს ეხება. ძირითადად ანუ ფოკუსი ავიღეთ მაინც ჯერ თბილისზე, სამომავლოდ შეიძლება უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ არა მარტო ფოტოზე ფოკუსირდებით, უფრო შეიძლება ეს იყოს რაღაც უფრო წარსულის ამბები, რაღაც რაც მხოლოდ ესეთი გადმოცემით შეიძლება იყოს. აქ არის ბევრი ადამიანები იკვლევენ, ასე ვთქვათ, მითებს ქალაქის, რომელიც არის აბსოლუტურად გადმოცემითი სახის, რომელსაც არ აქვს რაღაცა ფოტო ან კონკრეტული ესეთი ვიზუალიზაცია. იდეაში ჩვენ უფრო ჩავთვალეთ, რომ საინტერესო იქნებოდა გამომდინარე იქიდან, რომ ქალაქში ბევრი რაღაც იცვლებოდა და ძალიან სწრაფად, რაც ამ შემთხვევაში იმ გერმანელებისთვის იყო აღსანიშნავი, იმიტომ რომ ზედიზედ ორი წელს მანძილზე ჩამოდიოდნენ და ყოველ ჯერზე მათთვის ქალაქი ძალიან ტრანსფორმირდებოდა და აქედან გაჩნდა ეგიპტე.
ხო, თავა კონკრეტოდ რა, პოსტსაბჭოთა პერიოდზე ვლაპარაკობთ, ხო?
არა მარტო. ანუ აქ არის შედის მაგალითად ძალიან საინტერესო ანუ თემატიკა, რომელიც ეხება რელიგიებს და კულტურებს ქალაქში, რომელიც დაწყებული ძველი ზოროასტროლი ტაძრიდან ათეშკადან დამთავრებული ხა დღეს მიმდინარე ეს ასე ვთქვათ. საეკლესიო თუ სხვა არქიტექტურული ნაგებობები, ანუ ამის თეორიული და ფოტოდოკუმენტაცია და ინტერვიუები და ასე შემდეგ. ამ შესაძლებლად უფრო ის ფაქტორები, რამაც განაპირობა ქალაქის ასე ჩამოყალიბება ამ სახით და რაც უბიძგებს ქალაქს შეიცვალოს სოციალური თუ არქიტექტურული თვალსაზრისით.
ადამიანი. ხო, რადიოსენსი, ეს არის არქიტექტურული
პროექტი. არა, აბსოლუტურად.
ეს არის პროექტი, რომელიც გარემოს აღწევს, თქვა როგორ შეიცვალა, თუნდაც თავისთავად ესეც არის.
ხო, ну ეს არის ესე თქვა ვიზუალური შედეგი, რაც ანუ ეს ჩვენ დოკუმენტაცია უკვე შემდეგ და ეს არქიტექტურა და ფოტო გჭირდება იმისთვის, რომ აი ამ მთელი თეორიული კვლევის შედეგად ეს შემდეგ ხდება ამის რუკაზე დატანა ონლაინ, ანუ ამ არქივს და საიტს ექნება რუკა, რომელზეც იქნება უკვე დატანილი და ექნება რაღაც ამ სტატიებს და თეორიულ კვლევებს და ჭირდება შესაბამისი ვიზუალური მასალა და ასე ვთქვათ პარალელურ რეჟიმში
ვარ. ანუ თქვენ შეიძლება ასე ვთქვას მეცნიერებს თავაზობთ მასალას კვლევისთვის.
ძალიან გვინდა რომ ეგეთი გამოდეს.
ამდენად კვლევა, რამდენადაც არის მასალის შეგროვება.
უფრო მასალის შეგროვება სხვა ავტორებს თხოვთ რომ დაწერონ თავიანთი ნაშრომები კონკრეტულ თემატიკებზე, რომლებიც ჩვენ ასე ვთქვათ წინასწარ განსაზღვრეთ რა უფრო შეიძლება რელევანტური იყოს ამ მომენტში, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მასშტაბებს მაინც ვერ გაძლევთ, 8 თვე არ არის დროის მარაგი, რითაც ასე ვთქვათ ითყვიროს სრულფასოვანი კვლევა წარმოვე მე 20 და 30 სხვადასხვა თემაზე. შესაბამისად ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ღია პლატფორმა შევქმნათ, რომელზეც ეს ინფორმაცია მოთავსდება, იქნება ეს შეეხება კონკრეტულ ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდა თუნდაც იდეა, რომ ქალაქი ან სოციალური დინება ქალაქში ან განათლების საკითხები უფრო სხვა დინებით ასრულებს, სხვა მიმართულება ქონდა და ან
და არ განხორციელდა.
თუნდაც არ განხორციელდა, თუნდაც ყოფილიყვნენ ისინი უტოპიური იდეები, რომლებიც მხოლოდ დარჩნენ ქაღალდზე, მაგრამ გარკვეულწილად ამ ადამიანებმა მაინც შეასრულეს თავისი როლი. საზოგადოების განათლება.
ან თქვა შეიძლება გვიანგონ რომელიმე თანამოქალაქეზე თბილისელზე, რომელიც ისტორია დაივიწყა.
არის ეგეთი ბევრი, არის თემატიკები, რომლებიც ვთქვათ ეხება ასეთ ბნელ 90-იანებს, როგორ და სად ვითარდებოდა ეს ესე ვთქვათ შეკრებები იყო თუ ასე
რას. ის არ აუწერიათ არავის.
ხო,
ჯერ არ ყოფილა შემთხვევაში, რომ ადამიანმა გვიანბო რეალურად ახალთაობას ხმამოთ, რომ სამოქალაქო ომი გადაიწყო. და თვილისმა თუ როგორი იყო ეს ომი არ აღწერა ყოფილა ამ პის.
ხო, ზუსტად ერთი ორი ინტერვიუ არის მაქსახის, რომელიც უშუალოდ ესე ვთქვათ აი იმ დროს რო ახალგაზრდა ადამიანები იყვნენ, აი მათი გადმოცემა სად ისინი სად რა ხდებოდა, სად მოძრაობდნენ, სად მიდიოდნენ, სად იკრიბებოდნენ, რა დინებები იყო მაშინ, როგორ ჯგუფდებოდნენ, რა პრინციპები იყო და ანუ ამ სახის ინფორმაციაც არის.
შეიძლება კატალოგი გამოვიდეს, რადგან ფოტოები იქნება.
არის იდეა უბრალოდ თავდაპირველად არისო თბილისზე კონცენტრირებული ეს პროექტი დაწერილი, რაც ჩვენ შევიტანეთ, უბრალოდ დაფინანსებიდან გამომდინარე არ მივიღეთ იმდენი, ამიტომ არ ეყოფოდა საქართველოს და ამიტომ გავარჩიეთ რომ მოდი წელს მხოლოდ თბილისზე გავაკეთოთ აქცენტი.
თავის
რა თქმა უნდა თვითონ პროექტი სამწლიანი არის, რომელიც აბოლოოდ მოიცოდა იმის რომ და გამოსულიყო ბეჭდურათაც ეს ონლაინ არქივი, რაც იქნება და ეს ყოფილიყო ბეჭდური სახითაც, ეს არის იდეა ჩადებული, ესე გვაქვს უბრალოდ მომავალ წელს ჩვენ აუცილებლად შევიტანთ ისევ ამ პროექტზე გრანტს, იმედი გვაქვს რომ ჩათვლიან პროექტს, საპილოტო არის ასე ვთქვათ და წარმატებულად და კვლავ გავიგრძელებენ, თვითონ ეს დაფინანსება გვაქვს ასეთი იმედიც და პრინციპში დაპირებას რომ 19 წლის ჩათვლით იქნება, ამიტომ აქვს რეალურად შანსი პროექტს რომ მომავალ წელს უფრო მეტი დაფინანსება მოიღოთ, შესაბამისად უფრო გაფართოვდეს კვლევაც, ბეჭდურიც იყოს, ტექსტებიც უფრო მეტი დაიწეროს, წელს იყო აი ძალიან ისე ჭიდროვადაშიც გვიწევს ამ ყველაფრის გაკეთება
და ალბათ
და საქართველოს მოვიცვათ უფრო.
ხო და გვიამოთ ალბათ რა ტექსტები ალექსო დაახლოებით მაინც, ხო?
შემილია ეს
რამდენიმე მაინც
არა, საიდუმლოს არ წარმოადგენს პრინციპში არის ესე თქვა კლევითი ხასიათი მაგალითად რაც ეხება ასე თქვა აი ბოშები და მაგათი დასახლების ზღვის მიდამოებში და ინტერვიუები იმ ადამიანებთან და შესაბამისად უფრო ანთროპოლოგიური სახით მაგალითად კვლევა ამ სეგმენტის საზოგადოების.
აი აქ მაგათი გამოიყენებთ მაშინდელ მედიას ეხლა უბრალოდ გამოხსენდა რომ ზუსტად ამ თემაზე სალომე ასათიანს ჰქონდა შესანიშნავი სიუჟეტი ჩვენ რადიოში არქივში შეგიძლიათ ნახოთ ბოშებთან დაკავშირებით იმიტომ რომ წავიდა ელაპარაკ ამ ხალხს ასე რომ ანუ მედიებს მედიის არქივების გამოგადგება
აუცილებლად
იმ ადამიანს, ვინც
დაწერს. კი, 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 ანუ ეროვნულ არქივთან თანამშრომლობთ და ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა თოთ ვაგროვებთ მასალებს, მაგრამ ასევე რაც პრინციპში ამ ყველაფრის ონლაინ ჩვენებაც საინტერესოა, მაგრამ ჩვენ ალბათ ის კარგი ფაქტიც გვაქვს, რომ საპრეზენტაციო თამისთვის გვექნება დეკემბრის დასაწყისში გამოფენა, სადაც ვეცდებით, რომ რაღაც უფრო მხატვრული სახით ვაჩვენოთ ეს ინფორმაცია.
გამოფენა რა სახის, აი როგორ გააკეთებთ მაინც.
ხო, ფიქრობთ ამ კონცეფციაზე, მაგ ყველაფერზე?
ხო.
ხო, ჩემო
უკრაინელები, რაც ალბათ
სავარაუდოდ აუცილებლად
მასალა ავტორებთანაც თუ ხართ შეთანხმებულები, ნუ დაახლოებით მაინც. მესმის რა ხალხი ძალიან მრავალფეროვანი უნდა იყოს, ხო? სხვადასხვა პროფესიის ხალხი უნდა იყოს წარმოდგენილი, ხო? თუ გაქვთ ესეთი შეთანხმებაც
არის. შეთანხმება ეხლა ზუსტად არიან ავტორები, რომლებსაც ისინი თქვა გერმანული მხრიდან არჩევენ, ქართული მხრიდან კითხეს აზრი, ჩვენს დირექტორსაც კითხეს, ეხლა დღეს
მაგალითად
გერმანელებიც თვითონ თავიანთი ისინი ხო რედაქცია აქვთ ჩვეულებრივი ჟურნალისტა, მაგალითად ეხლა ჩამოდის ერთ-ერთი ავტორი, რომელიც ვორკშოპს ჩაატარებენ ერთ-ერთ გერმანულ ხელმძღვანელთან ერთად ნოემბერში და ის სავარაუდოდ რაღაცა ტექსტებსაც დაწერს, ანუ არის ამაზე საუბარი. ჩვენ
გვეთესი
გერმანელებისთვის
კეთდება. არა, არა, ვერ ვიცი. საქართველოს ეო მონგერონა. არა, რა,
ხო, ესეც არ არის, ორივე გვინდა.
გერმანელი ხო კლევარები.
ჩვენ კითხეს ასევე თქვა აზრი ქართველებიდან, ხო, უბრალოდ რადგან წელს ცოტა შეზღუდული ვართ ფინანსებში, უბრალოდ შეიძლება ბევრი ტექსტების დაწერა ვერ მოხდეს, მაგრამ მაგალითად იყო აზრი ხა ვიტყვი ჯერ არ არის მოლაპარაკება ჯერ ხოლოდ ჯერ ვერ დაუკავშირდნენ მაგათ გიორგი მაისურაძეს და ზალან რონკაშვილს რომ მათაც თქვა შეესთავაზონ თემები და დაწერონ. აი ამ წუთას რადგან ბოშების თემა იყო მე შევთავაზებ რომ სალომეს დაუკავშირდნენ და სალომეს
ხო ეს
და ბევრი მე რა თქმა უნდა ეს გაიზრდება უფრო იმიტომ რომ წელს გვინდა რომ ეს რაღაცნაირად რაღაც ეტაპი ჩაუყაროთ საფუძველი და წარმოვადგინოთ და ის მე რაც რაბაზასაც შევქმნით მე იქნა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება არც გამორიცხულება რომ შეგთხოვოთ და
კი ბატონო ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო თემა არის სხვა შორის კინოში არის დიდი პრობლემა იმიტომ რომ მაინც ტრანსფორმაცია გარემოსი არ ჩანს სამწუხაროდ თბილისთან დაკავშირებით და
არ ჩანს
ბევრი წუწუნებს სულ და ეს საერთოდ ქართული კინოს პრობლემაა
ძალიან ცოტა ფილმებია სადაც ეს აისახება
ძალიან ცოტა აი ეს გარემოს მიმართ ქართველების დამოკიდებულებას წარმოაჩენს ზოგადად რომ ამას არ თვლიან მნიშვნელოვნად ხო
და არა ჩვენ პრობლემაც კინოთეატრების და კულტურისაც არის პრინციპში რომ ესეც იქნება ერთ-ერთი ნაწილი ჩვენი არქივის ანუ თორცები რომელიღაც გაზეთშიც იყო სტატია ამ თემაზე ანუ რა გადაკეთდა ეს კინოთეატრები და ეხა როგორ არის და ნუ ამასაც ამ სახესაც ასე ვთქვა გამოვიყენებთ თუმცა ამ შემთხვევაში ცოტა მშრალად გვაქვს ჯერ ინფორმაცია ასე ვთქვა უფრო სტატიური იმიჯები გვაქვს რაც ამ კონტრასტს ასახავს ან ძველი და ახალი ან იყო ეს გახდა ეს
ისე ეს ჟურნალია ხო მაინტერესებს თუ გამოცემა ასეთი სახის პროექტი მსგავსი თუ აქვს მაინც ჩაგაცივდით არა რა აუცილებელი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები საერთოდ ზოგადად
აი
ტრანსფორმაციას თუ იკულებს
ეს კლევის სახით უფრო ნაკლებად მაგრამ პირველი პროექტი რაც ამ აღნიშნულ ჟურნალის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელთან ერთად ჩატარდა მე თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში პრინციპში იყო სტუდენტებთან ერთად და ეხებოდა self publishing-ს რაც ამ საზოგადოებისთვის ასევე დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ თვით გამოხატული ეს თვით ინიციატივით აწარმო რაღაც პატარა ზომის რედაქცია, რითაც შენ ასე ვთქვათ, თავს ირიდებ ყველანაირ ცენზურას, ყველანაირ თავისუფალი ხარ, არანაირ რეკლამები და არაფერი არ გაცხებს და აშუქებ იმ თემებს, რაც შენთვის საინტერესოა. ამ დაგვარგაზეც ის ჟურნალზე ისინი თვითონ მუშაობენ და თქოს სადეს რო აქვს ვორკშოპი ჩაეტარებინა და პრინციპში ვორკშოპის შინაარსი რო სამწუხაროდთან არ გვაქვს, მაგრამ ხო ეს მტკვარი იყო ესეთი გამოცემა, გამოვიდა ეს საკმოცგელი ერთი 100 გვერდამდე და შინაარსი იყო დაახლოებით ესეთი, ანუ ეს ახალგაზრდები ყველანი და არა მარტო ახალგაზრდები შინარსობრივად მოიცავდნენ ამ რაღაც კლევის ყველა დაკვირვების და რაღაც შედარების მომენტებს, რაც მერე პრინციპში ასეთად გარკვეულ საფუძველს გახდა ამ თემაზე მუშაობის. და რაც შეეხება ასევე ის, რომ ანუ მნიშვნელოვანი იყო, რომ რუკა ყოფილიყო. რაღაცნაირად ძალიან ცოტა ადამიანია, ვინც რუკას იყენებს რაღაც საქართველოში და თბილისში და ძირითადად ესე ვთქვათ, უფრო ხელი ჩვენებდა ასე შემდეგ და განსაკუთრებით უფრო დითაობებში მათ რაღაცნაირად ცოტა დისტანციური დამოკიდებულება აქვს რუკასთან და ამ ქალაქთან ნავიგაციასთან და შესაბამისად ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნება ეს მომენტიც, რომ იყოს უფრო ნათლად ჩანს ვიყენებთ open source-ებს, რომელზეც შენ შეგიძლია დაიტანო შენი ტრეკები, ეს ინფორმაცია
რაღაცა იქნება, შეიძლება თქოს ისტორიული რუკაც, აი
კი იქნება დროში,
ან შენ დადიხარ შენობას უყურებ და იცი ხედავ როგორ განვითარდა,
როგორ განვითარდა,
ან რა იყო მანამდე.
კი, იქნება სხვადასხვა დაალაგების ასე ვთქვათ კარტები ვიჩლი და შესაბამისად ირჩევ მაგალითად იმ თემებს, ებმევა სხვადასხვა თემები და მაგალითად თუ არის საუბარი მაგალითად რომელიმე ძველ კულტურულ ძეგლზე ან ეკლესიაზე, ის ავტომატურად გაკავშირებს სხვა მსგავს ძეგლებთან, რაც შეიძლება შენ ასე ვთქვათ ტრეკინგის ანუ ესეთი მოგზაურობის ქალაქში გადაადგილების საშუალებას გამოიყენო. ანუ თავისუფლად open source-ია შეიძლება მიიყვა და ამ თემებს ბოლომდე გაყვე რა მასალაც იქნება.
საკმაოდ ძვირად მიერებული არის. გეკი არ გეკითხებით.
არა, შეგვიძლია გავავრცელო კიდე.
ხო, მაგრამ იაფი არ უნდა
იყოს. არა, არა.
შრომატევადიც და
ძვირად. შრომატევადიც, მაგრამ გაქვს 8 თვე.
8 თვე, ანუ უბრალოდ ამ პროექტების პრობლემა მეორე ის არის, რომ ცოტა გერმანულ ბიუროკრატიასთან ყიწავს შეჯახება, ჩვენ იმედი ქონდა რომ უფრო ადრე დავიწყებდით ამაზე მუშაობას, მაგრამ სანამ თანხმობა მივიღეთ, სანამ რაღაც ნუ იქ დროში გაიწელა და უნდა დავამთავროთ პუნქტუალურად აუცილებლად.
ხო, იმიტომ რომ 8 თვე პრინციპში აი ამ ხელა რაღაცის გასაკეთებლად და ნამდვილად არ არის საკმარისი
ჩემთვის. არა, ნამდვილად არის, იმიტომაც იყო ეს თავიდან 3 წელზე დაწერილი.
ხო, თან მერე ეს ისეთი პროექტია რომ დარწმუნებული რომ აქ ახალი და ახალი ხალხი გაჩნდა.
აუ, ეგ არის მიზანი, ეგ არის
მიზანი.
კი, აუცილებლად.
ღრმა შედიხარ და მე როგორც ინტერნეტში ხარ.
რა თქმა უნდა.
და ვერა გამოდიხარ, აქ შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაც ისეთი ნახო, რომელიც უცნობი არის, ხო? მე მაინც მინდა რომ ცოტა ხანი გაგაჩეროთ კიდე მას მერე, რაც ახალი ამბებს, ახალ ამბებს მოისმენს რადიოს მსმენელი და ვისაუბროთ კიდე გვაქვს ცოტა დრო, რამდენად არის მნიშვნელოვანი ეს მე დასაწყისში ვთქვი რომ ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ ცუდი სიტყვა და რამე სხვა სიტყვა ალბათ უხდება ქართველის პოსტსაბჭოთა ქართველის იდენტობას თქო. ნუ რა თქმა უნდა ეს ასე არ გამოვა, მაგრამ რაღაცას მაინც დაუმატებს იმას, რაც ვიცით ჩემი აზრით, ხო, არ შეიძლება რომ ეს აღმოჩენა არ იყოს. მაგრამ მოდით ჯერ ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, ნინო შემოვიდა უკვე ეთერში, იქნება ახლა და წაგკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ექსტრემისტულ მადაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ დღეს კიდევ ერთხელ აიღო პასუხისმგებლობა ეგვიპტეში რუსული ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფაზე. რადიკალური დაჯგუფების სახელით გავრცელებულ აუდიო მიმართვაში ნათქვამია, რომ ვერავინ აიძულებს განმარტოს, როგორ შეძლო თვითმფრინავის ჩამოგდება. ამავე დაჯგუფებამ ეგვიპტეში 31 ოქტომბერს მომხდარი ავიაკატასტროფიდან რამდენიმე საათის შემდეგაც განაცხადა, რომ რუსული სამგზავრო თვითმფრინავი სწორედ მან ჩამოაგდო. მინიმუმ 40 ადამიანი დაიღუპა სამხრეთ სუდანში ან 12 ტიპის რუსული სატრანსპორტო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად. თვითმფრინავი ჩამოვარდა მდინარე ნილოსზე მდებარე მცირე ზომის კუნძულზე, სადაც ძირითადად მეთევზეები ცხოვრობენ. წინასწარი ინფორმაციით კატასტროფა თვითმფრინავის გაუმართაობამ გამოიწვია. უკრაინულმა ინტერნეტ საიტმა გამოაქვეყნა კიდევ ერთი აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის დათა ახალაიას და ადვოკატ რომეო საჯაიას სატელეფონო საუბარს. წინა ჩანაწერების მსგავსად ამჯერადაც საუბარია რუსთავიორის გარშემო ხალხის, მათ შორის პეცრაზმელების და კუნთიანების მობილიზებაზე. თუ მიხელ სააკაშვილი საქართველოში ასეთი წარმატებული იყო დაბრუნებას, რატომ ვერ ახერხებს? ამის შესახებ უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა განაცხადა გამოცემა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში. უკრაინის პრემიერმა ამ ფორმით უპასუხა ჟურნალისტი შეკითხვას მიხელ სააკაშვილის ბრალდებაზე, იმის შესახებ, რომ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ოლიგარქების ინტერესებს იცავს. ვილნიუსში გაიმართა საქართველოს და ლიტვის პრემიერ-მინისტრების ირაკლი ღარიბაშვილის და ალგირდას ბუტკევიჩიუსის შეხვედრა. დღესვე საქართველოს სამთავრობო დელეგაციას ლიტვის პარლამენტმა უმასპინძლა. თანამდებობიდან გადადგნენ რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა და მისი კაბინეტის წევრები. მთავრობის გადადგომას წინ უძღოდა ბუქარესტში გამართული მრავალათასიანი საპროტესტო აქცია, რომლის საბაბად იქცა ღამის კლუბში გასულ პარასკევს მომხდარი ტრაგედია. პიროტექნიკის გამოყენების შედეგად კლუბში გაჩენილმა ხანძარმა 32 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ კლუბის მფლობელებს შესაბამისი ლიცენზია არ ჰქონდათ, ბუქარესტის ცენტრალურ მოედანზე შეიკრიბა 20,000-მდე ადამიანი, რომლებმაც მომხდარი ტრაგედია კორუფციის შედეგად გამოაცხადეს და რუმინეთის მთავრობის გადადგომა მოითხოვეს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს ეს გადაცემა. ლექსო სოსელია, თამთა გოჩიტაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ პროექტზე, რომელიც რათვის მერე დასრულდება, შეიძლება ასე ითქვას. მას ქვია თბილისი ცვლილებების არქივი, საზოგადოების ტრანსფორმაცია. ეს არის პროექტი, რომელიც გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება და საუბრობდით ეს გადაცემის პირველ ნახევარში, დავასრულეთ საუბარი იმით, რომ რამდენად შეიძლება პროექტმა გამოხატოს თბილისელის, ქართულს აღარ ვამბობ, თბილისელის იდენტობა, ან პოსტსაბჭოთა თბილისელის იდენტობა, რამდენ ეს თვითონ მეთოდოლოგია რამდენად არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ მერე ვისაუბროთ იდენტობაზე.
ამ შემთხვევაში, ესე იგი, რადგანაც მასალა არის მრავალფეროვანი და სხვადასხვა ადამიანები სხვადასხვა განხრით მუშაობენ და არ არის მაინც და მაინც კონცენტრირებული ერთ ვიწრო მედიუმზე, პრინციპში კვლევარებისთვის საინტერესო იქნება ეს მასალა, რომ უფრო განავრცონეს თემა. ეხლა ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ მასალიდან მერე დასკვნების გამოტანა ისგან ჯერ თავს ვიკავებთ, იმიტომ რომ გვინდა რომ მაქსიმალურად ორიენტირებულები ვიყოთ მასალის შეგროვებაზე. მაგრამ განვითარება, ასე ვთქვათ, სიუჟეტური განვითარება არის, ასე ვთქვათ, უწყვეტი და დაწყებული ეს პოსტსაბჭოთა, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლიდან განსაკუთრებით უფრო დიდი მოცულობის მასალა აქვს, რაც გვაძლევს პრინციპში იმის თქმის უფლებას, რომ ეს იქნება ფასეული მასალა, რაც ასახავს, ასე ვთქვათ, ჩვენ პოსტსაბჭოთა როგორც
პოსტსაბჭოთა
მენტალობას და ცვლილებას და პრინციპში შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ დინებაზე, საით მივდივართ.
ლექსო, და თქვენ თქვით, რომ ორი გერმანელი ორი თქვით, ხო, ჩართული არის ამ საქმეში. მათ აქვთ რაიმე გამოცდილება ასეთი მსგავსი პროექტებზე მუშაობის?
უშუალოდ ეს ონლაინ პლატფორმა და ამ სახის მუშაობა მათთვის, ასე ვთქვათ, ასევე პირველი ცდელობა, მაგრამ გამოცემლობებით კი, ანუ სულ
გამოცდილებითა
კი და უფრო ვორკშოპებისა და ასეთი ხშირი ვიზიტებით საქართველო იყო, სომხეთი იყო, იქ
საქართველოს იციან
როგორც ვთქვით, უკვე ეს ორი ვის იდეაც იყო, საიდანაც წამოვიდა იდეა და ვის მოგმართა ჩვენ ეს ორი გამომცემელი, რომლებიც გამოსცემენ ჟურნალს გერმანიაში, მათი პირველად ისინი ჩამოდნენ, იმიტომ რომ უნდოდათ თემა ჰქონდათ, რაღაც თავის ჟურნალს აქვს თემები და ჰქონდა ისეთი მოძრაობა, ბევენგუნგ გადაადგილება, და რადგან აქეთა ქვეყნები, ანუ გერმანიისათვის მაინც, გერმანელი მკითხველისათვის მაინც არ არის ესეთი ცნობილი და რაღაც, შემოგთავაზეს უბრალოდ, რომ თავიანთი ჟურნალისტის უნდოდათ მასალის შეგროვება და ხომ არა გაქვთ ინტერესი, რომ ჩავატაროთ ვორკშოპი, ვთქვათ, რაც ლექსომ ახსენა self publishing-ზე. და მაშინ გაცნობდა ეს თანამშრომლობა, ისე კარგად შედგა, იქიდან მერე დაინტერესდნენ უფრო ღრმად, მათ გამოსცეს კიდეც ეს ჟურნალი, ანუ ეს ნომერი გერმანიაში, რომელიც საქართველოს ეხებოდა ამ თემატიკასთან მიმართებით, და მერე კიდევ ჩამოვიდნენ სხვა პროექტზე, ვორკშოპი ჩაატარეს და აი ამ ორი ჩამოსვლის ფაქტობრივად სამჯერ იყვნენ, სანამ ეს დავიწყეთ, ცოტა ხანგრძლივი პერიოდი და არა სამი დღით, არამედ ორი კვირით ერთხელ, სამი კვირით, მერე კიდევ ორი კვირით, მერე კიდევ სამი კვირით, რომ დაებადათ ეს იდეა, რომ მოდი გავაკეთოთ. ასეთ რაც ცვლილებებზე თვითონაც წერენ თავიანთ ჟურნალში, რა თქმა უნდა, და თან რადგანაც თანამშრომლობაც კარგი იყო, უკვე იცნობდნენ ახლოს თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის ბაზაზე იყო ეს ორივე ვორკშოპი, და იქიდან შედგა უკვე.
Და როდის ჩატარდება პრეზენტაცია დეკემბერში თქვენ თქვით?
10 დეკემბერს გვეგმა ჩვენ.
როდის ინსტიტუტში რა
თქმა უნდა.
კეთილი. კეთილი, წარმატებას გისურვებთ. ძალიან საინტერესო არის ეს პროექტი. რადიოსანს ვეთყვი ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლექსო სოსელია და თამთა გოჩიტაშვილი და საუბრობდით პროექტზე, რომელიც ეხლა დაიწყო მისი განხორციელება, სულ თბილისი ცვლილებების არქივი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. მადლობთ.
დიდი მადლობა. დიდი მაი მე ნათია მოვიდა გას.
Baby, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, I'll never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, I'll never, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, I'll never, if I mean anything to you. Telephone, I give it to 12 then I'll be gone. Now baby I'll never, 'cause I've been so good to you. Now baby I'll never, I've been so lonesome too.
Leave me, but it's not so worth for my 5 a.m. lead cigarette of dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio, babe. Mongol, tangle, gray face, my eyes are closed. You're singing a song called Forgotten Takes.
sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's range, range, range for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio.
გძლდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია ციალა რატიანი, როგორც გითხარით განაცემის დასაწყისში. ჩვენ თავისუფლების ერთი საათის დარჩენილ დროში ვისაუბრებთ 2013 წლის 17 მაისს გახმაურებულ საქმეზე, სასამართლოზე, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ 17 მაისის საქმე. შეიძლება ასე უწოდოთ, არ ვიცი როგორ ერქვა ამ საქმეს. და ციალა არის ქალთა ინიციატივების ჯგუფის ადვოკატი, იურისტი, რამდენადაც ვიცი სარჩელი სასამართლოში ქალთა ინიციატივების ჯგუფმა შეიტანა, ხო? გამეხომალ მეშლება.
ცოტა დავაზუსტოთ მაშინ ამასთან
მიმართებაში.
კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით თქვენს მენელს და ნამდვილად დასრულდა განხილვა 30 ოქტომბერს მიმდინარე წლის 2013 წლის 17 მაისს მომხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით. აღნიშნულ საქმეზე თავდაპირველად ბრალი წარედგინა 5 პიროვნება, აქედან იყო 3 სამოქალაქო პერიოდის სასულიერო, წინა სასამართლოს ხდომაზე 1 სასულიერო პირის წინააღმდეგ შეწყდა დევნა, ხოლო 4 პირის მიმართ გაგრძელდა საქმე არსებითი განხილვა. ეს არის სისხლის სამართლის საქმე, შესაბამისად ეს არის საჯარო ინტერესი, საჯარო დევნა, შესაბამისად აღძრული იყო პროკურატურის მიერ, გამოძიება საწარმოებდა შესაბამისად პოლიცია. რაც შეეხება სარჩელს, ეს უკვე ცოტა სხვა კუთხეა, იმიტომ რომ მართალია, რომ ჩვენ ქალთა ინიციატივის მხარდაჭერ ჯგუფს, მის წევრებს, მის მხარდაჭერებს ცალკე სარჩელის აქვს შეტანილი, ეს უკვე არის
სხვა სასამართლო.
დიახ.
ამ სასამართლოს თქვენ ვერ გაასაჩივრებთ, იმიტომ მკითხეთ, ვინ შეიტანა თქო, ეს მხოლოდ პროკურატურას შეუძლია გააკეთოს.
დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე წარმოვადგენდი ამ საქმეში აგრეთვე ცნობილი იყო 5 დაზარალებული. 4 დაზარალებულის ინტერესებს წარმოვადგენდი მე გამოძიებაში, როგორც ადვოკატი. თუმცა კი ჩვენი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არ ითვალისწინებს ფართო უფლებამოსილებებს და ფაქტობრივად მაყურებლის როლში ვიყავი თვითონ სასამართლო პროცესზე, ვინაიდან ვერანაირად ვერ ჩავერეოდი სასამართლო პროცესში.
ეს იგივე არის საბაბერიანის საქმე დაახლოებით, ხო?
დაახლოებით. სტატუსი ერთი და იგივეა, იმიტომ რომ დაზრალებულის ადვოკატს ფაქტობრივად არანაირი უფლებები არ აქვს, მათ შორის ჩვენ ვერ გავასაჩივრებთ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია სხვა კუთხით ვიდაოთ უკვე ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში. თუ ეს საკითხი ზოგადად დღის წეს რიგში დადგება და სხვანაირი კითხვით თუ დადგება. თუმცა კი მე შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლოს გადამოწმებული ინფორმაციით თვითონ პროკურატურა აპირებს აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივებას, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ის უწერდა მხარს სახელმწიფო ბრალდებას. Да мяч да, ро წარდგენილი პირები ნამდვილად იყვნენ დამდაშავეები და ნამდვილად ძალადობით და ძალადობის მუხარით ხელი შეუშალეს გამოხატვის უფლებას და აღნიშნულით დაირღვა იმ ცირე, მაგრამ ადამიანთა ინტერესები, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი და შესაბამისად უნდა მისცემოდათ ამის საშუალება, რომ ხმამაღლა 2013 წლის 17 მაისს ეთქვათ არა ჰომოფობიისთვის, ეთქვათ არა ტრანსფობიისთვის, თუმცა ეს ვერ შედგა.
თქვენ თქვით, რომ მაყურებლის როლში ვიყავი ფაქტიურად, მაგრამ ალბათ გაქვთ უფლება შეაფასოთ პირველ რიგში პროკურატურის მუშაობა. როგორი იყო თავად სასამართლო პროცესში როგორი იყო, რამდენად დამაკმაყოფილებელი იყო სასამართლოს თავი დავანებოთ
ჯერ. კი ბატონო, თავიდან მე როგორც აღნიშნე გამოძიებაში ვიცავდი დაზარალებულის რამდენი დაზარალებულის ინტერესებს, მე ფაქტობრივად საქმის თავდაპირველი ეტაპიდან ვიცოდი ვინ იყვნენ მოწმეები, ვიცოდი ვინ შეიძლება ყოფილიყვნენ დაზარალებული, თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ ალბათ თქვენს მენელს კარგად ახსოვთ ვაჩნაძის ქუჩა და ყვითელი მიკროავტობუსი. იმ მიკროავტობუსში ხუთი ადამიანი არ იყო. იქ იყო გაცილებით მეტი, 20-ზე მეტი პიროვნება. და თავიდან, როდესაც ეს პიროვნები დაიკითხნენ მოწმის სტატუსით, დაბარებულებიც კი იყვნენ პოლიციის განყოფილებაში, რათა ცნობილი იყვნენ დაზარალებულად. უმრავლესობა მათგანი მივიდა, თუმცა ჩვენგან დამოუკიდებელი და ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზების გამო მხოლოდ 4 პიროვნება, ვისაც მე ვიცავდი, იყო დაზარალებულ ცნობილი, სხვებს უთხრეს, რომ სხვა დროს დაგიბარებ. თუმცა ეს სხვა დრო არ დადგა იდენტურ მდგომარეობაში, უფრო მეტიც რამოდენიმე ადამიანს ჰქონდა ტვინი შეკრება მიღებული და ეს ადამიანები არ იყვნენ ცნობილი დაზარალებულად. ფაქტობრივად მოხდა შერჩევით სტატუსის მინიჭება. შერჩევით ერთ ადამიანს უთხრეს, შენ ხარ დაზარალებული, რადგან იქ იყავი და შემდგომ უკვე იყავი ფაქტობრივად თავდასხმის ობიექტი, რადგან იყავი უთელ ავტობუსში, მიკროავტობუსში, ხოლო დანარჩენებს უთხრეს არა. პირველ რიგში მე ამის შეფასებით დავიწყებ, რომ თავიდანვე ეს პოზიცია ერთნიშნულოვნად იყო არასწორი. ვინაიდან ყველა ეს პიროვნება და მათი მხარდაჭერა მინც იმყოფებოდა ვაჩნაძეს კუთხეში, იყო ერთნიშნულოვნად დაზარალებული. სხვა ეპიზოდია უკვე პუშკინის სკვერის ეპიზოდი, იმიტომ რომ იქ გაცილებით მეტი ხალხი იყო მობილიზებული, თუმცა რეალურად ყველაზე მოხდა, რა თქმა უნდა, გამოხატვის უფლების შეზღუდვა, თუმცა თავდასხმა ეგრეთ წოდებული ტაბურეტიანი სასულიერო პირის მხოლოდ ერთ ავტობუსზე იყო მიტანილი და შესაბამისად იქ შეიძლება კიდე რაღაცნაირად ჩვენ დიფერენციაცია მოგვეხდინა. იყო ეს ადამიანი მოწმე, იყო ეს ადამიანი დაზარალებული, თურა ვაჩნაძის კუთხეში ერთნიშნულოვნად უნდა მიიღო პროკურატურას გადაწყვეტილება.
ეს კინოფირი არსებობს, ფოტოები არსებობს, ეს ყველაფერი აჩვენეს.
რა თქმა უნდა, ყველა მტკიცებულება გამოკვლეული იყო ფნა სასამართლოს ხდომაზე, გამოთხოვილი იყო მასალები როგორც რუსთავი ორიდან, ისე სამაუწყებლო კომპანია იმედიდან, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან, ასევე იყო
თქვენ ჯგუფსაც ფილმია გადაღებული.
კი.
ალბათ გამოიყენეთ ის კადრებიც.
ის კადრებიც, ანუ ჩვენც მივაწოდეთ ნეტგაზეც ჰქონდა გადაღებული უამრავი ფოტოსურათი, რომელშიც საკმაოდ კარგად და ნათლად ჩანს ეს აგრესორი პიროვნებები. ეს ერთი პრობლემა, რომელიც მე შეიძლება გამოვიყო, რომ ყველა პირი არ იქნა დაზარალებულად ცნობილი. მეორე პრობლემა არის ის, რომ კარგად მიგხსენებათ, აქციის ჩატარებას ხელი შეუშალა რამოდენიმე ათასმა ადამიანმა. მინიმუმ რამოდენიმე ასეული ადამიანი იქცეოდა აგრესიულად, არის ფოტო მასალა, არის ვიდეო მასალა, ამას ჩვენ ვერ გავექცევით, ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ ვერამის კატში. თუმცა, როდესაც ფაქტობრივად სახელმწიფომ ძლიერი საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად მე ვიტყოდი, როდესაც უკვე 2013 წლის 17 მაისის მოვლენებიდან გამომდინარე შედგა მეორე აქცია, თქვენ კარგად მოგხსენებათ, არათეოკრატიას. ფაქტობრივად მას შემდეგ დაიწყო სახელმწიფო ფიქრი იმაზე, რომ ხომ არ აღძრულიყო სისხლის სამართლის საქმე. ვინაიდან მინა მხოლოდ 4 პიროვნება იქნა წარდგენილი ადმინისტრაციულ სასამართლოში და ისინი დაჯარიმდნენ.
ასილად.
დიახ, მხოლოდ ჩვენ საბოლოო ჯამში დღეს გვაქვს შედეგი.
რომ ასილ არის
ასილ არის დიახ საბოლოო
ამდენს დანაშაული რამდენადაც ვიცი ერთ წლამდე პატიმრობასაც კი
დიახ დიახ პატიმრობასაც ითვალისწინებს თუმცა თვითმიზანი რა თქმა უნდა არისო არა არა ესეთი ადამიანის
დაბადება არ მინდა რომ თქვენ რადიოსენელს აუხსნათ ეს რატო არ არის თვითმიზანი მაგრამ რატომ ხართ უკმაყოფილო ამ გადაწყვეტილებით ანუ რა შეიძლება ეხლა მოხდეს თქვენ რაღაც თქვით რომ სასამართლოსის გადაწყვეტილება ფაქტობრივად წაკეზება არის
დიახ
დიახ და გეთანხმებით კი აუხსნათ რადიოსენელს რატომ არის წაკეზება
დიახ, აუცილებლად აუხსნით. თვითმიზანი არ ყოფილა კონკრეტულად ვიტყოდი მე ამ პირების მიმართ დაუშვათ პატიმრობის გამოყენება. თვითმიზანი არ ვიტყოდი, მე ვიტყოდი რომ საზოგადოებრივი აუცილებლობა იყო ამ პიროვნებების ბრალდებულების დამნაშავე აღიარება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის მიხედვით. ეს იქნებოდა ჯარიმა საზოგადოებრივი სასარგებლო შრომათ პატიმრობა. ეს რა თქმა უნდა მოსამართლის გადასაწყვეტი იყო და ჩემთვის ნებისმიერი ესეთი გამამტყუნებელი განაჩენი აბსოლუტურად მისაღები იქნებოდა, რადგან ჩვენი საზოგადოება ამ შემთხვევაში იქნებოდა მზად, რომ ეღიარებია, რომ არ შეიძლება გამოხატვის თავისუფლებას ხელი შეუშალოთ, რომ არ შეიძლება ვიყოთ და განვაცხადოთ, რომ ჩვენ ვართ ჰომოფობიური საზოგადოება და თუ ვინმე, მე კიდევ ერთხელ გავამეორებ, ლესბოსელი ან გეი, ტრანსგენდერი ადამიანი, ბისექსუალი ადამიანი, ხმამაღლა იტყვის, რომ მე ვარ გეი, მე ვარ ლესბოსელი, მე ვარ ტრანსგენდერი, მე ვარ ბისექსუალი, არ უნდა კონდეს საზოგადოების მეორე ნაწილს, ან თუ გინდაც ერთ კონკრეტულ ადამიანს, რომ მას ქვა ეს როლოს და იყოს გარანტირებული, რომ ესეთი ქვის როლა, ესეთი ჯოხის დარტყმა, ესეთი ფაქტობრივად ციხეში გაგდება, შემდგომში შეფასდება როგორც დანაშაულობა. ეს არის ნამდვილად ჩემი თვითმიზანი იყო ეს, რომ მომავალში ესეთ მოვლენებს ადგილი არ ქონდეს და საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა მის წინაშე დგას პიროვნება, არც მის ეთნიკურ წარმომავლობას, არც სექსუალურ ორიენტაციას, არც გენდერულ იდენტობას, არც პროფესიას, არც სოციალურ სტატუსს. ყველა ჩვენ ვართ თანასწორები და თანაბარი.
და თქვენი აზრით სასამართლომ რატომ იღო ეს გადაწყვეტება? იმიტომ რომ სასულიერო პირებიც იყვნენ იქ და
ისე ძალიან რთული სათქმელია რატომ მიიღო ახლა
დაფხა
ცით რა არის ძალიან რთული რთულად შეიძლება ამ კითხვას პასუხი გავცე აი ამ ეტაპზე კონკრეტულად ვინაიდან 30 ოქტომბერს გამოცხადა გადაწყვეტილება
მოულოდნელი იყო და საზოგადოების დინაწილისთვის მოულოდნელი
არა რომ გითხრათ მე ვესწრებოდი ამ პროცესებს საზოგადოების წევრებისგან განსხვავებით და მე ვითვალისწინებდი და თითქმის ველოდებოდი ესეთ მოვლენათა განვითარებასაც შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მე ვესწრებოდი რეაქციებს. მე ვესწრებოდი პირველ დაკითხვებს, როდესაც დაზარალებულები იკითხებოდნენ, როგორი ოვაციები იყო დარბაზში. მე ვესწრებოდი ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, მოსამართლე ადამიანია და გულგრილი ვერ იქნება. მოსამართლე არის საზოგადოების ნაწილი.
დიახ.
მოსამართლეც
პოლიციაც
პოლიცია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი ვართ ერთი მთლიანი საზოგადოების ნაწილი, ხო? ვართ სამოქალაქო სექტორში თუ საჯარო სექტორში, ამას უკვე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ იყო რა გარკვეული წინაპირობები ამასთან დაკავშირებით და მოსამართლემ ფაქტობრივად გააკეთა ძალიან ცივი განმარტება. რატომ გამოვიტანე ესეთი განაჩენი? ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც ეს სისხლის სამართლის საქმეებზე ესეთი განმარტებები არ კეთდება. ჩვენ განებიურებული ვართ ესეთი განმარტებით სამოქალაქო საქმეებზე, მაგრამ სისხლში მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ ესეთი განმარტებები არ კეთდება. თუმცა მან განაცხადა, რომ ვერც ერთმა დაზარალებულმაო კონკრეტულადო ბრალდებულებს
ვერ დაუმტკიცა.
ხელი არ დაადოვო, რომ კონკრეტულად ამან დამარტა, ამან ჩამქოლა, ამან ქვამესროლა, მაგრამ ციტრაში არის საქმე. დაზარალებულ შეიძლება ვერ ხედავდეს. ხანდახან დაზარალებულ საერთოდ აღარ არის. კლავე და მხოლოდ იმის თქმა, რომ დაზარალებულმა ხელი ვერ დაადო და არ დაადო, ცოტა იყოს.
და ბრალდებულები თავად რა თქმა უნდა უარყოფდნენ, რომ ხელი დაადეს.
რა თქმა უნდა, ბრალდებულები თავისთავად
უარყოფდნენ. დაადო, რას ამბობდნენ?
არა, ჩვენ იქ ვიყავით, მაგრამ ჩვენ ხელი არ შეგვიშლიაო. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდაო. რა თქმა უნდა, ხელი შეეშალა გამოხატვის თავისუფლებას, მაგრამ ჩვენო ძალადობა, ჩვენ მხრიდან ადგილი არ აქონიაო. ეს ტაურეტ რავიღე, ავიღე მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ დამჯდარიყავიო და გარდა ამისა, იმ ავტობუსთან რო ვიყავი ამ ტაურეტთან ერთადო, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მეთქვაო, ძღოლი შემეფერხებიაო, რომ სხვა ადამიანისთვის არ გადაევლოო. ანუ ყველა სიტუაციის გამართება შეიძლება. მოსამართლემ უნდა შეაფასოს მტკიცებულებები და ეგ მტკიცებულებები საკმარისზე მეტი
იყო.
იყო საკმარზე მეტი იყო შეიძლება დაზარალება ხელი ვერ დაადო კონკრეტულად კონკრეტულ ბრალდებულს მაგრამ იქ ხელი დაადო ან კონკრეტულ ბრალდებულს ვიდეო ფილმმა ხელი დაადო პოლიციელთა ჩვენებებმა
რომელსაც და სხვა დაზარალებულებმა რომლებიც დაზარალებულებად არ არის არა
სხვა მოწმეებმა შეიძლება ითქვას ანუ მტკიცებულებები ჩემი აზრით საკმარზე მეტი იყო და მოსამართლეს საყოვთ თამამად შეიძლება გამოიტანა
ციალა ჩვენ გვაქვს 5 წუთი და მაინტერესებს თქვენ თქვით რომ ჩვენ ცალკე გვაქვს კიდევ შეტანილი საჩვენ ეს ცალკე რა არის
გეტყვით ეს სარჩელი მომზადდა უკვე ადმინისტრაციული სამართლის ფარგლებში ვინაიდან გარდა იმისა რომ სასულიერო პირების ხელმძღვანელობით 10000 ადამიანი გამოვიდა 2013 წლის 17 მაისს და ვიათ თქვა რომ ჩვენ არ დაუშვებთ რომ ჰომოფობიის და ტრანსფობიის წინააღმდეგ გამართოს აქცია სახელმწიფო იყო ვალდებული სახელმწიფო ძალიან კარგად იცოდა. ჩვენ ყველას გვახსოვს ტელედებატები, ჩვენ ყველას გვახსოვს დაპირებები, საჯარო დაპირებები, თანამდებობის პირთა მხრიდან, შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან, რომ ორივე აქცია შედგებოდა. სახელმწიფო ვერ შეასრულა ამ შემთხვევაში თავისი პოზიტიური ვალდებულება. სწორედ ამ კუთხით არის წარდგენილი სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლოში, დღევანდელ ეტაპზე მიმდინარეობს სასამართლო განხილვა.
სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
დიახ, სახელმწიფოს წინააღმდეგ. სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცოტა უფრო დაკონკრეტებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს
წარმოადგენს შინაგან საქმეთა.
დიახ, წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუმცა სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეტანილი არის სტრასბურგის სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში არის სახელმწიფოს კონკრეტულად. ფაქტობრივად იგივე სარჩელი რომ ვერ მოხდა იმ დღეს აქციის გამართვა. ანუ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთი საერთაშორისო დონეზე შეტანილი სარჩელი სახელმწიფო წინააღმდეგ, არის ადგილობრივი დონეზე შეტანილი სარჩელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ და მე იმეც ვიტყოდ, რომ პროკურატურა გასაჩივრებს, ვინაიდან აი სამი სიტყვერი დაპირება და ნების გამოვლინება ყოველ შემთხვევაში იყო. და სამი მოსამართლე თბილისის აპელაციო სასამართლოში პალატა სხვაგვარად შეხედავს იმოვლენებს, სხვაგვარ შეფასებას იმჩევს მკითხულებებს და შეცვლის იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც სულ მცირე არასამართლიანია. მე ვერ ვიტყვი დასაბუთების ნაწილს კიდევ ერთხელ.
დიახ, იქ გარდა ერთი წლისა, გარდა პატიმრობისა დაჯერიმება შეიძლება.
თავისთავად
არა 100 ლარი თოღონდ.
დიახ, უბრალოდ სიცხლის სამართლის კანონმდებლიდან გამომდინარე ჯარიმის ოდენობა 500 ლარი დაიწყება. და უკვე მეტი 500 და ზემოთ და გარდა ამისა შეიძლება და საზოგადოებრივი სასარგებლო შრომა, რაც ნამდვილად თბილის თუ გადავხედავთ, ნამდვილად სასიკეთო წარგებოდა ნებისმიერი ადამიანის შრომა.
ხო, მშვენიერი იქნებოდა.
დიახ.
მაგალითად დაელაგებინათ თქვენი ქალთა ინიციატივების ინიციატივის ჯგუფის ოფისი. ძალიან კარგი აზრი არის ჩემი აზრი. კეთილი, ბრავ, წარმოტება უნდა გისურვოთ. ფაქტობრივად თქვენი ბრძოლა ჯერ გრძელდება, როგორც
წესი,
თუმცა იწყება, ახლა იწყება.
დიახ, ეს შეიძლება ესე ვთქვათ, პირველი ეტაპი იყო და
მოსალოდნელი როგორც
ხალხი. მოსალოდნელი, კი, კი, მე რო ვესწრებოდი ჩემთვის აქ, რო ვთქვა ძალიან მიდგაცრუებული დაურჩი, ძალიან მოულოდნელი იყო, ვიტყვი რომ იმედგაცრუებული დაურჩი, მაგრამ არა მოულოდნელი იყო. ესეთ შეფასებას მიცემ.
ძალიან დიდი მადლობა. ციალა რატიანი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, იურისტი. ამით სრულდება ჩვენ ვისაუბრეთ 17 მაისის საქმეზე, ასე დავარქვი ამ საქმეს სასამართლომ 4 ბრალდებული უდანაშაულოდ ცნო, როგორც უკვე იცით ალბათ. სრულდება თავისუფლების 1 საათი, გარეცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გარეცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ამით გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.